Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, Σάββατα και Κυριακές, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος 12 με 1. Νίκος Κλαβενίτης σήμερα συντονίζει τον ήχο της εκπομπής και Μαρία Κόντου την παραγωγή της. Να θυμάστε επίσης ότι στην εποχή μας μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν ή τις χάσατε ή κάτι θέλετε να ξαναπροσέξετε και όταν εσείς θα επιλέξετε πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, βρίσκετε το πρώτο πρόγραμμα και στη συνέχεια δεξιά πάνω είναι οι λέξεις εκπομπές και παραγωγή, είτε η μία είτε η άλλη. Σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε τη συγκεκριμένη που ακούτε με το τίτλο της ή το όνομα του ομιλούντος και να την ακούσετε όποτε σας βολέψει. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε και σήμερα το πρώτο μέρος της εκπομπής στο κορυφαίο γεγονός εν τέλει που συνέβαινε το τελευταίο διάστημα, με την έννοια ότι το περιεχόμενο των συζητήσεων που γινόταν στην 28η Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, τη λεγόμενη COP28 στο Ντουμπάι, αφορά εν τέλει τους ανθρώπους που είναι τουλάχιστον από τη μέση ηλικία και κάτω και το πώς μπορεί να εξελιχθεί η ζωή στις επόμενες δεκαετίες. Κάναμε αρκετές αναφορές σε αυτή τη σύνοδο. Σήμερα θα κάνουμε μια προσπάθεια να καταλάβουμε συνολικά τι συνέβη, να γίνουν ένα είδος απολογισμού, ας πούμε, σε αυτή την τελευταία μας ενασχόληση με το ζήτημα. Μια σύνοδος η οποία είχε τέσσερις πυλώνες. Την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, τον καθορισμό της χρηματοδότησης για το κλίμα, την εστίαση στους ανθρώπους, στις ζωές, τα μέσα διαβίωσης, τελικά την υποστήριξη όλων. Υπήρξαν κάποιες επιτυχίες, η έκκληση για να τερματιστεί παραδείγματος χάρη η αποψήλωση και υποβάθμιση των δασών έως το 30, η δέσμευση πολλών χωρών να τριπλασιάσουν την εγκαταστημένη ισχύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βέβαια, μια άλλη κατηγορία ζήτησε να αυξηθεί ή δεσμεύτηκε να αυξηθεί η χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Και το θέμα ήταν τι θα γίνει με την σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Εκεί ήταν και το κύριο θέμα. Συμφωνήθηκε και ένα ταμείο βέβαια για να αντιμετωπίζονται οι ζημιές και οι απώλειες των μικρότερων, των φτωχότερων ειδικά χωρών από όλη την κλιματική αυτή αλλαγή, αλλά τα λεφτά ακόμα δεν έχουν βρεθεί. Το θέμα, το επίμαχο είναι ακριβώς τι έγινε με τα ορυκτά καύσιμα. Εκεί δίστανται οι απόψεις. Απ' τη μια θεωρείται ότι υπήρξαν σημαντικές επιτυχίες. Από την άλλη υπάρχει μια κριτική από επιστήμονες και κράτη, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θεωρούν ότι όσα έχουν αποφασιστεί για μια μετάβαση μέχρι το 50 στο μηδενικό αποτύπωμα από ορυκτά καύσιμα έχει πάρα πολλά κενά. Θα αποτανθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με το ζήτημα και συμμετείχε στην σύνοδο του Ντουμπάι. Είναι η κυρία Εμμανουέλα Δούση, καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι καθηγήτρια θεμάτων ευρωπαϊκής ενοποίησης, ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, κλιματικής αλλαγής, διευθύντρια του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και κάτοχος της έδρας της UNESCO για την κλιματική διπλωματία. Λοιπόν, την καλημερίζω και την ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλο και από μένα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Κυρία Δούση, ήσασταν στο Ντουμπάι ορισμένες τουλάχιστον από τις ημέρες αυτές. Το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο? Υπάρχουν στοιχεία ότι και με τέτοιες αποφάσεις και τον βηματισμό όπως έχει καθοριστεί, είναι αμφίβολο αν ο στόχος περιορισμού της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς παραπάνω από την προβιομηχανική εποχή ως τα τέλη του αιώνα είναι εφικτός. Μια άλλη κατηγορία είναι ικανοποιημένη ότι υπήρξε μια δέσμευση.
Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα της 28ης Παγκόσμιας Συνόδου για το Κλίμα είναι απογοητευτικό αλλά και αναμενόμενο. Είναι απογοητευτικό διότι μετά από 3 δεκαετίες διαπραγματεύσεων για το κλίμα η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί ακόμα να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της αποφάσεις με τις επιταγές της επιστήμης. Μετά από 3 δεκαετίες συζητήσεων, γνωρίζουμε πλέον τι απαιτείται για την αναχέτηση της κλιματικής αλλαγής. Τι απαιτείται? Συνεργασία και συντονισμός, απαιτείται γενναία χρηματοδοτική στήριξη, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, και βεβαίως άμεση διακοπή του εθισμού στα ορυκτά καύσιμα, με μια γρήγορη στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας. Και ταυτόχρονα χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία για την προσαρμογή στη ζημιά που έχει ήδη συμβεί, με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, των πόλεων, των υποδομών, αλλά και των παραγωγικών τομέων της οικονομίας. Το αποτέλεσμα της COP28 ήταν όμως αναμενόμενο, διότι η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι, όπως είπατε, που βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δηλαδή μια πετρελαιοπαραγωγό χώρα, η οποία μαζί με άλλες χώρες που παράγουν και ζουν από τη βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων, υποστηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια το λεγόμενο go slow approach, δηλαδή την αργή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Και τώρα έχουμε τη θέση αυτή αποτυπωμένη στο επίσημο κείμενο της Συνόδου, το οποίο καλεί, όπως είπατε, στη μετάβαση για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα με σωστό, εύρυθμο και ισότιμο τρόπο, επιταχύνοντας τη δράση αυτή την κρίσιμη δεκαετία. Η δε επόμενη διάσκεψη για το κλίμα, η COP29, ναι, θα γίνει στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν.
Άλλη μια χώρα που παράγει.
Επίσης βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να προσθέσω μια υποσημείωση. Η αναφορά στα ορυκτά καύσιμα στο τελικό κείμενο της Συνόδου, ναι, που όπως είπατε χαρακτηρίστηκε από πολλές χώρες και βεβαίως από τους διοργανωτές ιστορική απόφαση, αυτό μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ως ένα θετικό μήνυμα, διότι για πρώτη φορά σε ένα επίσημο κείμενο ονοματίζεται η αιτία του προβλήματος, μέχρι όμως να συνειδητοποιήσουμε, ναι, ότι η απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα συμφωνήθηκε σιωπηρά ήδη από το 1992, όταν υιοθετήθηκε η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Διότι υπογράφοντας τη συμφωνία αυτή, τα κράτη δεσμεύτηκαν ότι θα σταθεροποιήσουν τις συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που θα αποτρέπει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο κλιματικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Η σταθεροποίηση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε μηδενικά επίπεδα, και μηδενικές εκπομπές θα έχουμε μόνο αν απομακρυνθούμε γρήγορα από τα ορυκτά καύσιμα. Συνεπώς, η επανάληψη του βασικού στόχου της Σύμβασης του 1992 με διαφορετική διατύπωση 31 χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης δεν διευκολύνει καθόλου την επίτευξη του στόχου.
Επίσης γίνεται αναφορά σε μεταβατικά καύσιμα, που συνήθως είναι ο άλλος τρόπος να ονομάζεται το φυσικό αέριο, στη χρήση πυρηνικής ενέργειας και σε αυτές τις αμφιλεγόμενες, με την έννοια δηλαδή ότι πόσο αποτελεσματικές είναι και πόσο τεχνολογικά έχουν εξελιχθεί, τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, όπως ξέρετε. Επομένως, όλα αυτά που λέτε έχουν έτσι κι αλλιώς διατυπωθεί για πρώτη φορά ευθαρσώς στις συμφωνίες του Παρισιού. Είχαν ξαναεπαναληφθεί οι διατυπώσεις και στη Γλασκόβη. Οπότε πραγματικά είναι ένα ερώτημα τι πρόοδος υπήρξε, στο βαθμό που παραμένει βέβαια και μια μη δεσμευτική συμφωνία αυτή που έχει γίνει. Έτσι, σε τελική ανάλυση δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Ο καθένας είναι και λίγο εθελοντικό τι δηλώνει και τι κάνει. Αλλά εγώ θα πάω λίγο στην ίδια αυτή την διάσκεψη. Θέλω να καταλάβουμε λίγο περισσότερα για τον ρόλο αυτών των διασκέψεων. Δεν υπάρχει διεθνώς δυστυχώς κανένα άλλο φόρουμ να συζητήσει η ανθρωπότητα αυτό το πρόβλημα. Αλλά είναι ένα ερώτημα αυτές οι σύνοδοι, οι οποίες έχουν πάρει ένα απίστευτο γιγαντισμό. Σχεδόν 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν τελικά ως σύνεδροι, όχι μόνο στην κεντρική διαδικασία και σε όλα τα υπόλοιπα που γίνονται, εκδηλώσεις, συζητήσεις, τραπέζια, lobbying. Υπήρχε πάρα πολύ lobbying, 2.500 λομπίστες ήταν τουλάχιστον καταμετρήθηκαν, και για πρώτη φορά υπήρχε και μια σημαντική ελληνική παρουσία από κυβερνητικούς παράγοντες, από επιχειρηματίες, από στελέχη ενεργειακών ομήλων, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων, απορριμμάτων. Όπως γνωρίζετε, υπήρξαν και διάφορες, ειδικά σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης όπως ο Guardian, υπήρξαν ρεπορτάζ τα οποία λέγανε ότι μια μεριά συζητούσαν τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, από την άλλη μεριά από πίσω κάποιοι κλείναν συμφωνίες με συμβόλαια. Βρήκαν την ευκαιρία δηλαδή. Ο ίδιος ο πρόεδρος εν τέλει αυτής της διαδικασίας, που είναι και ταυτόχρονα επικεφαλής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας στο Αμπουντάμπι, ο Σουλτάν Αχμέτ Αλ Τζαμπέρ, είχε δηλώσει άλλωστε λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία ότι δεν υπάρχει καμιά επιστήμη ούτε κανένα σενάριο εκεί έξω που να λέει ότι Αν αποχωρήσουμε από τα ορυκτά καύσιμα, θα πετύχουμε αυτό τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Έτσι, έφτασε ο Αλ Γκορ, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, περιβαλλοντικός ακτιβιστής εδώ και χρόνια, να χαρακτηρίζει την προεδρία αυτή ως μια ακόμα ένδειξη ότι η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων θα επιβάλλει τη δική της ατζέντα. Απ' την άλλη, βέβαια, είδαμε, κυρία Δούση, ότι γίνανε διάφορες επιμέρους συμφωνίες. Αυτές οι 117 χώρες που αποφάσισαν τριπλασιάσουν την χρήση των ΑΠΕ είναι ένα κομμάτι της Συνόδου. 22 χώρες δηλώνουν το ίδιο για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας. 55 εταιρείες εκεί, και αυτό είναι σημαντικό, δεσμεύτηκαν να μειώσουν δραστικά την έκκληση μεθανίου. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει και έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, στο 2030. Εν τέλει, ποιος είναι ο ρόλος αυτών των COP ή COP? Παραλαμβάνω, έχουν αποκτήσει ένα γιγαντισμό, προξενούν οι ίδιες ένα μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα με τις τόσες μετακινήσεις, τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Πόσο αποτελεσματικές είναι ή τι άλλο μπορούσε να υπάρξει ή να γίνει? Να εξηγήσω στους ακροατές ότι η ίδια ένα θέμα που, με το οποίο κατεξοχήν ασχολείστε, είναι η περιβαλλοντική διπλωματία. Άρα, φυσικά, αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο φόρουμ περιβαλλοντικής διπλωματίας.
Μέχρι σήμερα προσεγγίζουμε την κλιματική αλλαγή ως ένα αμιγώς περιβαλλοντικό φαινόμενο και προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε μέσα από την περιβαλλοντική συνεργασία, που έχει όμως σαφείς περιορισμούς. Οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα στηρίχθηκαν σε ένα πρότυπο που είχε εγκαινιάσει νωρίτερα, πριν τη Σύμβαση Πλαίσιου για την Κλιματική Αλλαγή, η συνεργασία για την αντιμετώπιση ενός άλλου παγκόσμιου προβλήματος που αφορούσε την προστασία της στιβάδας του όζοντος. Που όμως στην περίπτωση αυτή είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί εδώ βοήθησε το γεγονός ότι αφορούσε μόνο ένα βιομηχανικό κλάδο, τη χημική βιομηχανία. Βρέθηκαν γρήγορα υποκατάστατες ουσίες για τα επιβλαβή χημικά. Συμφώνησαν οι ενδιαφερόμενοι να τις χρησιμοποιήσουν και έτσι οι διεθνείς ρυθμίσεις άνοιξαν το δρόμο για τη σταδιακή μείωση και τελικά κατάργηση της παραγωγής και κατανάλωσης των επιβλαβών ουσιών. Η περίπτωση της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ διαφορετική, διότι η διαχείρισή της δεν αφορά μόνον έναν, αλλά σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την αστική ανάπτυξη, τη γεωργία, τη διατροφή και κυρίως την ενέργεια. Με άλλα λόγια, η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα απαιτεί τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε, στον τρόπο που ταξιδεύουμε και μετακινούμαστε, που θερμαίνουμε και δροσίζουμε τα σπίτια μας και όλες αυτές
που
οι αλλαγές.
Που τρώμε, όπως εξήγησατε, όπως είπατε πριν. Ακριβώς. Γιατί και η αγροτική, η κτηνοτροφική και η γεωργική δραστηριότητα έχει και αυτή επιπτώσει στο κλίμα. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει ίσως, αλλά έτσι είναι.
Ακριβώς. Όλες αυτές οι αλλαγές λοιπόν θα επηρεάσουν τις εθνικές οικονομίες και τα κράτη θέλουν να προχωρήσουν με τους λιγότερους κλειδονισμούς για την οικονομία τους. Η διεθνής περιβαλλοντική συνεργασία στον πλαίσιο των COPs δεν μπορεί να δώσει τις ολιστικές λύσεις που χρειαζόμαστε, γιατί έχει περιορισμούς και συγκεκριμένη ατζέντα. Ακόμα και οι αντιπρόσωποι των κρατών που μετέχουν στις διαπραγματεύσεις, και εννοώ τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, εκείνες που διεξάγονται όταν αποχωρούν οι αρχηγοί κρατών και οι κάμερες, είναι στελέχη, συνήθως χαμηλόβαθμα, από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Επιπλέον, η διπλωματία σπάνια είναι αποτελεσματική όταν το πεδίο διαπραγμάτευσης είναι τόσο ευρύ. Τι έχουμε εδώ, για να πάμε λίγο πιο πίσω, για να εξηγήσω πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία από το 1992, τη Σύμβαση Πλαίσιο των ΗΠΑ για την Κλιματική Αλλαγή, την οποία έχουν υπογράψει όλα τα κράτη του κόσμου, 196 κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κείμενο αυτό τι έκανε? Αναγνώρισε τη σημασία του προβλήματος, την ανθρωπογενή προέλευσή του, καθώς και την ανάγκη να ληφθούν μέτρα, αφήνοντας όμως τις λεπτομέρειες εφαρμογής για αργότερα, για να ρυθμιστούν μέσα από διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού που το ίδιο το κείμενο δημιούργησε, η ευρύτερα γνωστή COP από το αγγλικό ακρονίμιο Conference of the Parties, δηλαδή η διάσκεψη των συμβαλωμένων μέρων, η οποία συνέρχεται μια φορά το χρόνο.
Με και είναι 28, γιατί η πρώτη ξεκίνησε το 1995, οπότε είμαστε...
Το 1994 τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, η σύμβαση, άρα το 1995 ξεκίνησε, άμα βάλουμε το γεγονός ότι και λόγω της πανδημίας δεν έγινε μια διάσκεψη, γι' αυτό είμαστε στη
28.
Με άλλα λόγια, η βασική ιδέα εδώ είναι να συγκεντρωθούν στο συμβατικό κύκλο όσο πιο πολλά κράτη γίνεται, ιδίως τα εκείνα που συμβάλλουν περισσότερο. Και αυτά αναλαμβάνουν σε ένα πρώτο στάδιο γενικές υποχρεώσεις και στη συνέχεια οι υποχρεώσεις αυτές εξειδικεύονται μέσα από συμπληρωματικά πρωτόκολλα και αποφάσεις. Ναι. Αυτό όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, διότι αν τα κράτη είχαν αρχίσει να μειώνουν τις εκπομπές τους και να λαμβάνουν μέτρα από τη στιγμή που επιτεύχθηκε η επιστημονική συνένεση για την κλιματική αλλαγή, τα αίτια και τις επιπτώσεις, δεν θα είχαμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Τι έγινε έκτοτε τώρα? Για αρκετά χρόνια η διπλωματία επικεντρώθηκε στη διαπραγμάτευση στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Δηλαδή, τι ποσοστό θα έπρεπε να μειώσει κάθε χώρα, θα έπρεπε να θέσει κάθε χώρα για να μειώσει τις εκπομπές της. Όμως, η διαπραγμάτευση εθνικών στόχων σε παγκόσμιο επίπεδο αποδείχθηκε τόσο δύσκολη υπόθεση, που η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε το 2009 στην Κοπενχάγη. Ένα σημαντικό βήμα έγινε το 2015 στο Παρίσι. Τι έγινε εκεί? Βρέθηκε μια κοινή συνισταμένη, αποτυπώθηκε σε μια νέα διεθνή συμφωνία που συμπληρώνει την πρώτη συμφωνία, τη Συμφωνία του Παρισιού. Τι κάνει αυτή η συμφωνία? Θέτει ένα βασικό συλλογικό στόχο να συγκρατηθεί η μέση θερμοκρασία της γης στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και τώρα καλεί τα ίδια τα κράτη να διαμορφώσουν εθνικά σχέδια μείωσης των επιβλαβών εκπομπών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και να τα αναθεωρούν σε τακτικά διαστήματα και όλα αυτά υπό διεθνή υποπτία. Δηλαδή, καλεί τα κράτη να αντιμετωπίσουν τα αίτια του προβλήματος και παράλληλα να θωρακιστούν από την κλιματική αλλαγή με τον τρόπο που εκείνα θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Έκτοτε, η διαπραγμάτευση για τους στόχους συνεχίζεται. Όμως τώρα εστιάζει περισσότερο στη διαδικασία, δηλαδή πότε τα κράτη θα πρέπει να θέσουν ή να ανανεώσουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών, πώς θα μετρούν τις εκπομπές τους και ούτω καθεξής. Για να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί το σύστημα, είναι σαν η κυβέρνηση να είπε στους πολίτες πότε και πώς θα συμπληρώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, αλλά τους άφησε να αποφασίσουν οι ίδιοι πόσο φόρο θα πληρώσουν και αν θα το πληρώσουν. Ναι. Έχουμε δηλαδή ένα σύστημα μονομερούς δράσης που ενδύεται το μανδύα της πολυμερούς διαδικασίας. Και για να έρθω στο ερώτημά σας, για να πετύχουμε το συλλογικό στόχο της συγκράτησης της θερμοκρασίας της γης στον 1,5 βαθμό, πράγμα που είναι ακόμα δυνατό από πλευράς φυσικής επιστήμης, τι θα πρέπει να γίνει? Οι παγκόσμιες εκπομπές πρέπει να σταματήσουν να αυξάνονται και να μειωθούν τουλάχιστον κατά 40% μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Και το ερώτημα εδώ είναι πώς μπορεί να βοηθήσει η διπλωματία. Μπορεί να βοηθήσει αν επικεντρωθεί περισσότερο στη δράση και λιγότερο στη θέσπιση στόχων. Δηλαδή, να σκεφτούμε σε πρακτικό επίπεδο πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες λύσεις.
Ναι.
Σε κάθε ένα από τους ρυπογόνους τομείς της οικονομίας, η χρήση ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να αντικατασταθεί από καθαρές τεχνολογίες και πρακτικές. Είναι καθαρά μια διαδικασία μετάβασης. Νέες τεχνολογίες έχουν ήδη αναπτυχθεί. Και αγορές, υποδομές, τα επιχειρηματικά μοντέλα αλλά και οι θέσεις εργασίας αναδιαμορφώνονται για να προσαρμοστούν σε αυτές τις τεχνολογίες. Άρα, η συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς και ο συντονισμός στην υποστήριξη σωστών δράσεων μπορεί να βοηθήσει. Για παράδειγμα, αν ευθυγραμμιστούν οι προσπάθειες στην έρευνα και την τεχνολογία, θα επιτυχθεί η καινοτομία. Αν αναβαθμιστούν οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις, αυτό θα βοηθήσει στην ταχύτερη εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν συντονίσουμε τα βήματα για το άνοιγμα των αγορών στις καθαρές τεχνολογίες, τότε θα δημιουργηθούν περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις.
Μάλιστα.
Άρα η διπλωματία θα έχει καλύτερα αποτελέσματα αν επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς. Γιατί κάθε έναν από τους ρυπογόνους τομείς διαφέρει από τον άλλον. Δεν είναι τα ίδια τα προβλήματα που έχουμε στις ηλεκτρικές καλωδιώσεις με τους ρύπους στην ναυτιλία.
Κυρία Δούση, να δούμε λίγο τα του οίκου μας περισσότερο, πέραν του τι γίνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Όταν λέμε τα του οίκου μας, πρώτον τον μεγάλο οίκο μας που είναι η Ευρώπη και βέβαια τη χώρα μας. Να δούμε. Η Ευρώπη ήθελε και επιθυμεί να συνεχίσει, να επιθυμεί να είναι στην πρωτοπορία της πράσινης μετάβασης. Ήδη πέραν των συμφωνιών του Παρισιού διαμόρφωσε το δικό της, ας πούμε, ανάλογο σύμφωνο για το εσωτερικό της, για την πράσινη μετάβαση. Αλλά άρχισε να κάνει και μια σειρά από εκτόσεις, θα έλεγε κανείς, ακόμη και πριν να αρχίσει η ενεργειακή κρίση, λίγο πριν και σαφώς πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια διαδικασία που ονομάστηκε ταξόνομη, ταξινομία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά έγινε αποδεκτή από τα κράτη-μέλη και εν τέλει το διακύβευμα ήταν αν θα χρηματοδοτηθούν ή όχι κάποια ενεργειακά έργα και δράσεις, αποδεχόταν παραδείγματος χάρη ως πράσινες μεταβατικές μορφές ενέργειας στο ορυκτό αέριο και την πυρηνική ενέργεια. Είδαμε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης να ξαναμπαίνουν εμπρός λιγνητικές και πυρηνικές μονάδες που είχαν κλείσει. Και το κυριότερο, να κατασκευάζονται περισσότεροι από 40 σταθμοί υποδοχής και από υγροποίησης LNG από εδώ και πέρα. που αυτές είναι υποδομές αρκετά ακριβές, περίπλοκες, που δεν είναι και τόσο πιθανό σε 20-25 χρόνια να εγκαταληφθούν, που είναι υποτίθεται ο στόχος. Τώρα να πάμε στη χώρα μας. Είναι εντυπωσιακή βέβαια η αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το τόνισε και ο Πρωθυπουργός που, στην ομιλία του που έκανε και αυτός στο Ντουμπάι. Αλλά από την άλλη πλευρά η πράσινη μετάβαση μιας χώρας είναι αρκετά πράγματα. Είναι η εξοικονόμηση που είναι χαμηλή στη χώρα μας. Είναι το μοντέλο μεταφορών που εξακολουθεί να βασίζεται και εντός και εκτός πόλεων στα αυτοκίνητα. Οι μεγάλες καταστροφές των δασικών συστημάτων που είδαμε να συμβαίνουν. Η δόμηση του περιβάλλοντος που συνεχίζεται με πολύ ψηλούς ρυθμούς και στο αστικό περιβάλλον και στις τουριστικές περιοχές. Η ανακύκλωση, η ποιότητα του αέρα και μην ξεχνάμε ότι και εμείς όπως και άλλοι λένε μείωση και τελικά εξαφάνιση των ρυκτών καυσίμων και έχουμε προγράμματα ανοιχτά από εδώ και πέρα ερευνών και τυχόν εξόρυξης ορυκτών καυσίμων από εδώ και πέρα. Επομένως και η Ευρώπη και η χώρα μας πώς αξιολογούνται για να ολοκληρώσουμε?
Κοιτάξτε, αν και η συμβολή της Ελλάδας στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής είναι μικρή, επηρεάζεται άμεσα από τις συνέπειες. Δηλαδή, δεν είναι σημαντικός παραγωγός, αλλά κυρίως είναι αποδέκτης του προβλήματος. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Έχουμε κάθε συμφέρον να απαιτούμε την εφαρμογή των διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων και να ακολουθούμε το μονοπάτι της γρήγορης απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα, στα οποία ευθύνονται, όπως είπαμε, για την κλιματική αλλαγή. Έχουν πράγματι γίνει, όπως είπατε, ορισμένα θετικά βήματα και έχει αρχίσει να διαμορφώνεται σταδιακά μια πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η απόφαση για την απολιγνητοποίηση, το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης που περιλαμβάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις για τις περιοχές που επηρεάζονται, η καλή πορεία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θέτει ως προτεραιότητα την πράσινη μετάβαση, όλα αυτά είναι αναμφισβήτητα θετικές εξελίξεις. Και πέρσι ψηφίστηκε και ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα αναγκαία βήματα για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Όμως, οι πρόσφατες καταστροφές έδειξαν με δραματικό τρόπο ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και ότι η ανθεκτικότητά μας είναι περιορισμένη. Γι' αυτό δεν οφείλεται τόσο στην έλλειψη θεσμικού πλαισίου, αλλά σε χρόνια προβλήματα, όπως και παθογένειες, στο σχεδιασμό και τις υποδομές που οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί η πολιτεία, στην επικάλυψη αρμοδιοτήτων, στον κατακαιρματισμό των υπηρεσιών, την πολυνομία, δεν έχουμε ακόμα κώδικα περιβάλλοντος, το έλλειμμα συντονισμού τη δύσκολη ώρα, αλλά και το έλλειμμα συστηματικής, θα έλεγα, και ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στην επιστήμη, την πολιτική και την κοινωνία. Έχουμε συνεπώς αρκετές προκλήσεις μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου με μεγαλύτερη συνέπεια και προσήλωση στους κλιματικούς στόχους, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των καταστροφών. Επιπλέον, τα σχέδια πράσινης μετάβασης θα πρέπει να γίνουν με περίσκεψη για το ποια πηγή ταιριάζει και πώς στο κάθε περιβάλλον και τοπίο. Το βασικότερο όλων όμως είναι να ενσωματωθούν οι κλιματικοί στόχοι σε όλες τις εθνικές πολιτικές. Δεν μπορούμε να προχωράμε σχέδια εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων και να δημιουργούμε νέες υποδομές ορυκτών καυσίμων, όπως είπατε, όταν ο στόχος είναι η γρήγορη απομάκρυνση από αυτά. Γιατί δεσμεύουμε το μέλλον σε λύσεις που δεν είναι καθαρές. Και θα πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων, το οποίο ανέστησε η κυβέρνηση το 2022 επικαλούμενη την ενεργειακή κρίση, έχει πλέον ξεπεραστεί από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Είναι ένα πρόγραμμα που δρομολογήθηκε σε μια άλλη, παροχημένη θα έλεγα εποχή. Ένα πρόγραμμα που δεν συνάδει με τους νέους κλιματικούς στόχους. Και η εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή και για έναν άλλο λόγο, αυτή τη φορά με οικονομικό πρόσημο. Ακόμα και αν εντοπιστούν τα κοιτάσματα και οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι τους συμφέρει να προχωρήσουν σε εξορύξεις. Οι πρώτες ποσότητες υδρογόνων ανθράκων δεν θα εξαχθούν πριν από το 2030. Συνεπώς, δεν θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη λύση, στο χρονικό περιθώριο που έχει καθοριστεί για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.
Που είναι μια 20 χρόνια δηλαδή.
Ακριβώς.
Εκτός αν δεν εννοούμε αυτά που λέμε. Γιατί πιθανόν και διάφοροι δεν τα εννοούν. Τα λένε, απλώς δεν θα ισχύσουν στην πράξη. Αν δει κανείς όλη τη συμπεριφορά της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, ενώ παγκοσμίως οι επενδύσεις που κάνει, η δραστηριοποίηση των εταιριών, είναι σαν να μην υπάρχουν αυτοί οι στόχοι του 50 και του 60. Σαφώς. Εχθές είχαμε αυτή τη συζήτηση με έναν ενεργειολόγο, τον κύριο Χαράλαμπο Έλληνα, που ασχολείται σε διεθνές επίπεδο κινείται και μας τα εξηγούσε. πως δεν ταιριάζουν οι ενέργειες των εταιριών με αυτά που, με αυτούς τους στόχους, έτσι.
Ναι, θα ήθελα να σημειώσω κάτι ακόμα, διότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πολλοί έτσι άδραξαν την ευκαιρία να υποστηρίξουμε διάφορα επιχειρήματα ότι ο πόλεμος σε συνδυασμό με την επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης μας αναγκάζουν να ζητήσουμε και άλλα ορυκτά καύσιμα, να τους δώσουμε μια ακόμα ευκαιρία, προτάσσοντας κυρίως το επιχείρημα ότι το αέριο θα είναι το μεταβατικό καύσιμο και ότι αυτό θα συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Αυτό δεν ισχύει. Το αέριο είναι κυρίως μεθάνιο, το οποίο συνιστά επίσης αέριο του θερμοκηπίου, με υψηλότερο δυναμικό υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά μικρότερη διάρκεια ζωής από το διοξείδιο του άνθρακα. Όμως αυτό που είναι εδώ είναι ότι οι αγορές αερίου είναι ορυκτού αερίου, είναι παρόμοιες με αυτές του πετρελαίου, δηλαδή περιλαμβάνουν εκτεταμένες υποδομές, δεξαμενόπλια, αγωγούς, λιμάνια με τερματικούς σταθμούς, με άλλα λόγια υποδομές που εξαρτώνται από την ίδια την πηγή ενέργειας, κάτι που εξηγεί τη βούληση και την επιμονή να διατηρηθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Mm-hmm. Σωστά. Και αυτά ακριβώς, αν τα ξεκινήσει κανείς από εδώ και πέρα, όπως λέτε, πρέπει να αποσβεστούν. Οπότε δεν ταιριάζει όλο αυτό το μοντέλο. Δύο κουβέντες για τη συνολική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ολοκληρώσουμε, σε τρία λεπτά πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ποια είναι η γνώμη σας, τηρεί αυτό το βασικό σχέδιο που η ίδια αυτό δεσμεύτηκε να εφαρμόσει στον εαυτό της πέραν των διεθνών συμφωνιών?
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εδώ και χρόνια.
Αν μπορούμε να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργειακά, βέβαια, γιατί είναι σχετική η έννοια.
Ναι.
Η κάθε χώρα κάνει και τα δικά της.
Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τα κλιματικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά εδώ και πολλά χρόνια. Από τότε που τέθηκαν οι βάσεις για τη διεθνή συνεργασία, κατάφερε να μειώσει θεαματικά τις εκπομπές της σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και σήμερα έχει ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που κατ' ουσία είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού. Και το σχέδιο αυτό αποσκοπεί να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη ως το 2050 και να δημιουργήσει ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που ξεκινούν από την απανθρακοποίηση του ενεργειακού κλάδου, τις πράσινες μεταφορές, την κυκλική οικονομία, μέχρι μια νέα συμφωνία για τη γεωργία. Δηλαδή, είναι ένα ολιστικό σχέδιο, είναι ένα σχέδιο που δεν προκρίνει μόνο τεχνικές λύσεις. Και η υλοποίηση του σχεδίου προχωρά. Όμως, η επιτυχημένη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βούληση των κρατών μελών να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι. Να ξαναδούν συνολικά και να αναθεωρήσουν αναπτυξιακά τους σχέδια και τις ενεργειακές τους υποδομές. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινή ενεργειακή πολιτική, τα σημεία αφετηρίας ποικίλουν και το κάθε κράτος μέλος χωριστά θα πρέπει να λάβει σημαντικές αποφάσεις για το πώς θα συμβάλλει στην επίτευξη του συλλογικού ευρωπαϊκού στόχου.
Γιατί δεν υπάρχει κοινή ενεργειακή πολιτική, αυτό το καταλάβουμε. Γίνονται προσπάθειες να συνεργαστούν ορισμένες φορές σε ορισμένους τομείς, όπως τώρα δηλαδή με την ενεργειακή κρίση που προσπαθούσαν να βάλουν κάποιους κανόνες στις αγορές φυσικού αερίου κτλ. Ή στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά είναι επιμέρους προσπάθειες. Δεν υπάρχει μια κοινή πολιτική γραμμένη σε συνθήκες πουθενά.
Ακριβώς. Πάντως αυτό, αν μου επιτρέπετε μια ακόμα σημείωση, είναι ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν βεβαίως να επιτευχθούν με το αόρατο χέρι της αγοράς. Έτσι. Χρειαζόμαστε κράτη που να διαδραματίζουν το ρόλο του κράτους.
Μάλιστα.
Δηλαδή να εξυπηρετούν τις ανάγκες των φτωχότερων, των πιο ευάλωτων.
Γιατί υπάρχει αυτή η άποψη ότι η αγορά θα αυτορυθμιστεί. Υπάρχει αυτή η άποψη.
Να σταματήσουν βεβαίως να χρηματοδοτούν ότι εμποδίζει την ευημερία. Εάν η ευημερία δεν μοιράζεται, δεν είναι προσιτή για όλους, τότε θα υπάρξει πολύ μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, η οποία μπορεί να πάρει και τις άρεστες διαστάσεις. Μπορεί να περνά μέσα από τη ριζοσπαστικοποίηση, τη στροφή προς τα άκρα. Και εξελίξεις και στην Ευρώπη, αλλά και αλλού σήμερα, με την άνοδο του λαϊκισμού, προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό, ιδίως τώρα που πλησιάζουν και οι ευρωεκλογές.
Γιατί μια μερίδα τέτοιων ανερχόμενων κομμάτων είναι και αμφισβητείες της κλιματικής αλλαγής, ή το πρώτο που ζητούν είναι να περιοριστούν αυτές οι πολιτικές. Και στη Γερμανία το βλέπουμε.
Άρα πώς θα αντιμετωπίσουν
την
κλιματική αλλαγή που δεν πιστεύουν ότι καν υπάρχει?
Ακριβώς. Και απ' την άλλη, βέβαια, ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να εξαιρεί πια τον εαυτό του. Πρέπει να κατανοήσουμε και ότι οι πράξεις που κάνουμε ο καθένας μας, πώς οδηγεί, πώς τρώει, πώς καταναλώνει υπερβολικά διάφορα αγαθά, και αυτά παίζουν ρόλο. Μπορεί να επιτρέπονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ανακύκλωση που κάνουμε ή δεν κάνουμε κάνει τη διαφορά επίσης και στη μικρή κλίμακα τη δική μας. Κυρία Δούση, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την πολύ αναλυτική εξήγηση, ειδικά των μηχανισμών και των ορίων των διεθνών διαπραγματεύσεων και αυτού που ονομάζεται κλιματική διπλωματία, γιατί ο κόσμος έχει μια πιο απλουστευμένη εικόνα στο μυαλό του, ότι υπάρχουν κάποιοι αυτοματισμοί, ότι όλα αυτά γίνονται έτσι εύκολα κλπ. Ενώ δεν είναι τόσο απλό, όπως μας τα εξηγήσατε. Ευχαριστώ πολύ και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι μιλούσαμε με την κυρία Εμμανουέλα Δούση, καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε θέματα με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική και την Κλιματική Αλλαγή. Κατέχει μια έδρα της UNESCO στην Κλιματική Διπλωματία επίσης. Είναι ειδική σύμβουλος επικεφαλής για το κλίμα και την βιώσιμη ανάπτυξη στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Έπαιρνε μέρος συμμετείχε στις παράπλευρες εκδηλώσεις που γινόταν στο Ντουμπάι. Κάναμε μια τελική προσπάθεια να αξιολογήσουμε συνολικά, να κάνουμε ένα απολογισμό το τι έγινε σε αυτή την COP28 το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε όμως τελείως θέμα, θα αλλάξουμε περιοχή. Θα πάμε στη Λατινική Αμερική, όπου αυτή την εποχή συμβαίνουν ουκολίγες σημαντικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις σε διάφορα κράτη. Εμείς θα επιλέξουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, θα μιλήσουμε εντάχει για έναν πόλεμο που ευτυχώς δεν έγινε. Να προσθεθεί και αυτό το διεθνές θέμα, το πρόβλημα θα ήταν ένα ακόμα πράγμα που θα διατάρασε μια ήδη ταραγμένη εποχή. Μιλάμε για την περίπτωση που υπήρξε για κάποιες εβδομάδες να συγκρουστεί η Βενεζουέλα με τη Γουιάνα για μια περιοχή για την οποία υπάρχει αμφισβήτηση εδώ και δεκαετίες. Θα κοιτάξουμε την μεγάλη πολιτική αλλαγή που έγινε στην Αργεντινή, με την έννοια ότι η νέα κυβέρνηση που θα έρθει δεν είναι απλώς μια εναλλαγή κέντρο-αριστεράς με κέντρο-δεξιά. Έρχεται ένας μη συστημικός, ας το πούμε έτσι, υπερφιλελεύθερος πολιτικός που υπόσχεται μεγάλες ανατροπές. Και βέβαια, στην εποχή μας ο χρυσός για πολλούς ονομάζεται λίθιο. Στη Λατινική Αμερική υπάρχει εν τέλει ένα τρίγωνο μεταξύ της Αργεντινής, της Βολιβίας και της Χιλής, όπου είναι τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αυτού του ορυκτού, που είναι κλειδί για την ενεργική μετάβαση, γιατί κατασκευάζονται οι περισσότερες μπαταρίες από αυτό. Εκεί λοιπόν υπήρξαν ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη Βολιβία. Θα κουβεντιάσω όλα αυτά τα ζητήματα με μια προσκεκλημένη που έχω και άλλες φορές όταν συζητώ ή εξετάζω θέματα της Λατινικής Αμερικής, γιατί είναι το αντικείμενό της. Ασχολείται με την ιστορία της Αμερικανικής Υπήρου με έμφαση στους νεότερους χρόνους. Είναι η κυρία Μαρία Δαμιλάκου, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και μάλιστα, επειδή θα συζητήσουμε κυρίως για την Αργεντινή, την Αργεντινή δεν τη μελετά απλώς, έχει ζήσει εκεί πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, έχει γράψει συγκεκριμένα ένα βιβλίο για τους Έλληνες μετανάστες στην χώρα αυτή, και μάλιστα έχει και οικογενειακούς δεσμούς με τη χώρα αυτή. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρία Δαμιλάκου και ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό το πόλεμο τελικά που απεφεύχθη ευτυχώς να ξεκινήσει και στην Λατινική Αμερική ένας πόλεμος. Τελικά Γουιάννα και Βενεζουέλα, μετά από απειλές κάποιων εβδομάδων από τη μεριά της Βενεζουέλας και μάλιστα μετακίνηση και στρατευμάτων κτλ. Κάνανε μία συνάντηση στις Γρεναδίνες, στον Άγιο Βικέντιο, στην Καραϊβική και στον Άγιο Βικέντιο. Κάποιες συναντήσεις οι πρόεδροι, ο Μαδούρο με τον ομολογό του της Γουιάννα, τον Ιρφάν Αλί, και δώσαν τα χέρια και είπαν ότι θα λύσουν τις διαφορές τους σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Να πούμε ότι το επίδικο θέμα είναι μία περιοχή η οποία εδώ και δεκαετίες αμφισβητείται σε ποιον ανήκει, Εσκίμπο λέγεται, ανήκει διοικητικά στη Γουιάννα. Θεωρεί η Βενεζουέλα ότι ήταν πολύ αμφίβολες οι συμφωνίες που τελικά κατοχύρωσαν αυτή την περιοχή στη Γουιάννα. Η Γουιάννα είναι μια μεγάλη χώρα με πολύ μικρό πληθυσμό, 800.000. Έχει βρει πολύ πετρέλαιο, αλλά ακόμα περισσότερο υπάρχει σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι σχεδόν το μέγεθος της Ελλάδας. Επομένως, με δύο λόγια, τι έγινε εκεί, και αν θεωρείτε ότι το θέμα έκλεισε και ότι θα το λύσουν ειρηνικά και, όπως λένε, με διαπραγματεύσεις.
Ναι, ευτυχώς νομίζω ότι στρατιωτικά το θέμα έληξε. Ήταν το μόνο που δεν θέλαμε τώρα μια άλλη αιστεία πολέμου εκεί. Από εκεί πέρα το θέμα έχει, όπως είπατε, μακρά ιστορία. Δηλαδή ξεκινά ήδη από την εποχή της αποαπικιοποίησης και τη συγκρότηση των εθνικών κρατών στη Λατινική Αμερική.
Μιλάμε για τα μέσα του 19ου αιώνα, δηλαδή.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Επίσης έγινε μετά έτσι μια απόφαση το 1899 που όντως παραχωρήθηκαν αυτά τα εδάφη στη Γουιάννα, αλλά πάντα εκκρεμεί αυτό το ζήτημα, συνδέεται βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επικιοκρατία εκεί αργότερα. Θέλω να πω ότι έχει μακρά ιστορία και είναι ένα από αυτά τα τραύματα, ας πούμε, στη βενεζολάνικη κοινωνία, γιατί ακριβώς το θεωρούν ότι αυτά τα εδάφη τα έχουν χάσει άδικα. Δηλαδή αυτό το ζήτημα υπάρχει στην κοινωνία. Και πάνω σε αυτό βέβαια το αίσθημα, το πατριωτικό, είναι που πάτησε, όπως έχουμε δει πολλές περιπτώσεις να γίνεται αυτό, όχι μόνο βέβαια στη Λατινική Αμερική. Πάτησε αυτή τη στιγμή ο Μαδούρο σε μια δύσκολη εποχή για εκείνον. Έτσι χαμηλής δημοτικότητας, φαίνεται ότι ανασυγκροτείται η αντιπολίτευση, έχουμε εκλογές, τουλάχιστον έτσι έχει συμφωνηθεί στο δεύτερο μισό του 24. Μέσα λοιπόν σε αυτό όλο το σκηνικό είναι που κινητοποίησε τώρα όλο αυτό τον εθνικιστικό έτσι, λόγο, αυτό το αίτημα αν θέλετε, πατώντας το πατριωτικό αίσθημα, ήθελε και να προκαλέσει και ήταν και ένας πολιτικός ελιγμός για την αντιπολίτευση. Γιατί πρέπει να πούμε ότι η υποψήφια που επικράτησε τώρα στις πρώτες κάποιες εσωτερικές εκλογές και τέθηκε κεφαλής της ενωμένης τώρα αντιπολίτευσης, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ήταν εκείνη η οποία είχε σηκώσει πρώτη τη σημαία ότι έπρεπε να διεκδικήσουν ακριβώς αυτά τα εδάφη στη Γουιάννα, και ήταν και από παλιά ο Τσάβες, ο οποίος τότε όσο ζούσε δηλαδή και κυβερνούσε εκείνος, όσο που είχε μια χαλαρή πολιτική σε αυτό το θέμα και ήταν αρκετά ανεκτικός για άλλους λόγους τότε, γιατί ήθελε την υποστήριξη των χωρών της Καραϊβικής για άλλα θέματα. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να πω ότι τώρα είναι το συγκεκριμένο πολιτικό σκηνικό το οποίο κινητοποίησε
ναι,
πάλι αυτό το ζήτημα.
Άρα υπάρχουν εσωτερικοί λόγοι. Βέβαια υπάρχουν και περισσότερες ανακαλύψεις ορυκτών καυσίμων στην περιοχή, οπότε ασφαλώς και αξίζει περισσότερο. Βέβαια είχαμε πριν τη συζήτηση εδώ ότι θα πρέπει, κατά πόσον στο Ντουμπάι αποφάσισαν στα σοβαρά να εγκαταλείψουν τα ορυκτά καύσιμα σε 25-30 χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι σε διάφορα πεδία του κόσμου αγωνίζονται ακόμη για νέες εξορίξεις. Ας πάμε όμως στο ας πούμε πιο εντυπωσιακό φαινόμενο αυτής της εποχής που αφορά τη Λατινική Αμερική, είναι η πολιτική εξέλιξη στην Αργεντινή, όπου δεν υπήρξε μόνο μια εναλλαγή της κέντρο-αριστεράς, εκεί της Περονικής, από την κέντρο-δεξιά, την Φιλελεύθερη, αυτό έχει ξαναγίνει, αλλά εδώ έρχεται ένας, ας πούμε, περίεργος, έτσι, μη συστημικός πολιτικός, ο Χαβιέ Μιλέη, τα εξηγήσαμε αυτά πριν τις εκλογές σε μια συζήτηση, να πούμε αυτά που τώρα θα αρχίσουν να γίνονται αφού ορκίστηκε την περασμένη Κυριακή, όπου προειδοποίησε τους συμπολίτες του ότι προσωρινώς η κατάσταση θα χειροτερέψει, αλλά θα υπάρξουν οι καρποί μιας πολιτικής λιτότητας σύντομα. Μιλάμε για την τρίτη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, αν και είναι η δεύτερη χώρα σε μέγεθος, αλλά η οποία έχει 143% πληθωρισμό πια. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν υποτίμηση πλέον του 50% του εθνικού νομίσματός τους του πέσο, θα πάει γύρω στα 880 πέσο ένα δολάριο από τα μισά που ήτανε. Ο νέος Υπουργός Οικονομίας, ο Λουίς Καπούτο, ανακοίνωσε επίσης μεγάλες μειώσεις στις επιδοτήσεις της κρατικές στην ενέργεια και στις δημόσιες συγκοινωνίες, και φυσικά όλα αυτά θα φέρουν μεγάλο πλήγμα στην αγοραστική δύναμη του μεγάλου τμήματος των πολιτών. Το 40% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά και αυτό που λέγεται μεσαία τάξη στην Αργεντινή κατά πολύ έχει εξαφανιστεί. Βέβαια, κύριε Δαμιλάκου, να πούμε ότι ο Μιλέη είχε εξαγγείλει πιο ριζοσπαστικά πράγματα, ότι θα καταργήσει την Κεντρική Τράπεζα, ακόμα και το ίδιο το εθνικό νόμισμα, θα δολαριοποιήσει την οικονομία, όχι απλώς θα συνδέσει το πέσο με το δολάριο, αυτό έχει γίνει πριν την προηγούμενη χρεοκοπία του 2000, αλλά θα το αντικαταστήσει απλούστατα, όπως έχουν κάνει και άλλες λατινοαμερικανικές χώρες, αλλά μικρές. Εσείς έχετε ζήσει κιόλας αυτή τη χώρα. Λοιπόν, όλες αυτές οι αλλαγές τι σημαίνουν και αν μπορούν να γίνουν? Γενικά υπάρχει μια ανακύκλωση στη Λατινική Αμερική. Στην Αργεντινή είναι μια χώρα με πάρα πολλές δυνατότητες και πλούτο, η οποία όμως χαροπαλεύει εδώ και χρόνια ανάμεσα σε φθορά και αυθαρσία, κινείται με ένα πολύ μεγάλο χρέος και κυρίως και ένα πληθωρισμό.
Ναι, ακριβώς όλα αυτά που είπατε. Αυτή τη στιγμή είναι πιο πολύ πολιτικά ριζοσπαστική αυτή η αλλαγή στην Προεδρία. Πραγματικά είναι ένας τελείως νέος λόγος, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Είχαμε δει και άλλες, ας πούμε, δεξιές κυβερνήσεις με έτσι, ένα νεοφιλελεύθερο, θα λέγαμε, πρόσημο και λόγο. Από εκεί και πέρα όμως τώρα αυτό είναι ένα νέο πολιτικό προφίλ, κάτι εντελώς καινούριο για την Αργεντινή. Τώρα στο οικονομικό θέμα θα δούμε, ο κόσμος είναι παγωμένος, η κοινωνία είναι παγωμένη, ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο θα έλεγα, είναι φοβισμένο.
Τον ψήφισε όμως.
Τον ψήφισε ακριβώς, οπότε το υπόλοιπο
και
μισό...
Και κέρδισε με διαφορά εν τέλει, 10 μονάδες.
Βεβαίως, 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 βεβαίως. Και ακριβώς αυτό πατάει και δεν μπορεί και κανείς να πει και τίποτα, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ πρόσφατη, πολύ νοπή εντολή και μάλιστα με υψηλό ποσοστό, όπως είπατε. Πάντως ο περισσότερος κόσμος, ακριβώς επειδή φοβάται ακριβώς τον αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, και αυτό είναι τώρα που θα δει κανείς, όπως είπατε το πέσο κόπηκε στο μισό. Η αγορεστική βέβαια δύναμη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έχει σταματήσει, έχουν παγώσει τώρα με απόφαση, ήταν ένα από τα μέτρα που εξήγηλε ο νέος υπουργός, ο Λουίς Καπούτο, όπως είπατε, θα σταματήσουν τα δημόσια έργα, δημόσιες επενδύσεις, ήδη σταμάτησαν, έχουν στις επαρχίες σχολεία, ακόμα και σχολεία που χτίζονταν, για να καταλάβετε, σταμάτησαν.
Θα τα κάνει ο ιδιωτικός τομέας, λένε όλα.
Ναι, βεβαίως. Υπάρχει, έχει κηρύξει τον πόλεμο στο κράτος. Δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό στην Αργεντινή. Απλά επενδύεται με έναν πολύ πιο επιθετικό λόγο αυτή τη φορά. Τα ξαναείδαμε αυτά στη δεκαετία του 1990 με τον Μένεμ, η οποία φάση όμως αυτή είχε άσχημη κατάληξη. Έτσι, όπως θα θυμάστε, που κατέληξε τελικά το 2001 με προέδρους, με τον πρόεδρο τότε να φεύγει, τον Δελαρούα να φεύγει με ελικόπτερο.
Ναι.
Αυτό είναι που φυσικά περιμένουμε να δούμε. Η Αργεντινή είναι μια χώρα που μας έχει συνηθίσει σε αυτούς τους κύκλους, όχι μόνο στους κύκλους της κρίσης, κρίσης, πληθωρισμό, όλα αυτά πηγαίνουν μαζί στην Αργεντινή υποτίμηση, αλλά είναι αυτή η εναλλαγή των οικονομικών μοντέλων. Αυτό το παρακολουθούμε συνέχεια. Δηλαδή έχουμε από τη μια κυβερνήσεις κεντροαριστερές, θα έλεγα, περονικού κυρίως στίγματος, έτσι, αυτό του εθνολαϊκισμού που λέμε στην Λατινική Αμερική, που το έχουμε πολύ στην Αργεντινή αυτό το φαινόμενο, που έχουν μια οικονομία που στηρίζουν το κράτος, βεβαίως το μεγάλο ρόλο, την κρατική παρέμβαση, έτσι, μια οικονομία αρκετά προστατευμένη, προστασία της εθνικής βιομηχανίας, προστασία της εσωτερικής και υποστήριξη εσωτερικής κατανάλωσης, και από την άλλη μοντέλα τα οποία ακολουθούν πλέον μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, όπως το λέμε τις τελευταίες δεκαετίες, που ακριβώς θέλουν να μειώσουν το κράτος. Οπότε είμαστε σε έναν από αυτούς τους νέους κύκλους, θα δούμε πόσο ριζοσπαστικός θα είναι.
Ναι.
Όπως είπατε και εσείς, εξήγηλε όλα αυτά τα μέτρα που για την ώρα εντάσσονται σε αυτό που θα λέγαμε θεραπεία σοκ, έτσι, με δραστική λιτότητα, περικοπές κτλ. Όμως δεν έχει λύσει ακόμα, γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει και οι ίδιοι τι θα κάνουν στο πολύ μεγάλο θέμα της δίνομισματικής οικονομίας που είναι η Αργεντινή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πέσο το οποίο δεν αξίζει τίποτα.
Mm-hmm.
Έτσι, και με τους ανθρώπους να αποταμιεύουν αλλά και να σκέφτονται σε δολάρια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και ένα θέμα νοοτροπίας εδώ πάρα πολύ βαθύ.
Ναι.
Και πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα λυθεί αυτό. Θα δολαριοποιήσει τελικά, θα μπορέσει? Δεν υπάρχουν αποθέματα. Ή θα ενισχύσει το πέσο?
Ναι.
Όλα αυτά μένει να ξεκαθαριστούν.
Mm-hmm. Η Αργεντινή είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ίσως παγκοσμίως, ας πούμε, έχει ενδιαφέρον, με την έννοια ότι πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη και πληθυσμιακά κοινωνία, η οποία έχει μια προϊστορία μιας πολύ αναπτυγμένης χώρας, έχει ένα μορφωμένο κόσμο με διάφορους κοινωνικούς δείκτες υψηλότατους, δεν είναι δηλαδή πολύ παραπάνω από το μέσο όρο στη Λατινική Αμερική, έχει όλους αυτούς τους φυσικούς πόρους και έχει αποτύχει οικονομικά. Αυτό είναι το έχουμε ξανασυζητήσει. Παράδειγμα, ένα καινούριο δεδομένο στη ζωή τους είναι ότι εκτός από τους άλλους φυσικούς πόρους και την παλιά βιομηχανία που είχε, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, το πετρέλαιο που έχει, γιατί η Αργεντινή παράγει και πετρέλαιο πια, έτσι, σχιστολιθικό κυρίως, αλλά έχει βρει και λίθιο. Υπάρχει λοιπόν ένα τρίγωνο, αν δει κανείς το χάρτη, πάνω βόρειο-δυτικά μεταξύ Αργεντινής, Βολιβίας και Χιλής, που είναι το μεγαλύτερο στην ουσία, στην πραγματικότητα είναι κάπως ενιαίο κοίτασμα στον κόσμο αυτού που θεωρείται ο νέος χρυσός. Είναι ένα, γιατί είναι ένα ορυκτό κλειδί για την ενεργική μετάβαση. Θέλω να το συμπεριλάβετε στην απάντησή σας. Η Βολιβία έχει πολύ λίθιο και είναι μια από τις εντυπωσιακές ειδήσεις των ημερών ότι αποφάσισε η κυβέρνησή του εν τέλει να έχει ως εταίρο για την εκμετάλλευσή του και τη δημιουργία εκτός από την εξόρυξη και βιομηχανίας επεξεργασίας μια ρωσική εταιρεία η οποία είναι θυγατρική της Rosatom. Και βέβαια μέσα από διαγωνιστική διαδικασία την απέκτησε. Θεωρεί η Βολιβία ότι οι Ρώσοι θα τους βοηθήσουν πιο ανιδιοτελώς σε εισαγωγικά να είμαι λιγότερο τόσο πάνω απεικιοκρατικός λογικές να αναπτύξουν αυτό το πολύτιμο αγαθό. Βεβαίως θα έχει και γεωπολιτική σημασία αυτή η απόφαση. Να πούμε ότι μία από τις στηρίξεις που προσφέραν οι Αμερικάνοι τελικά στο Μιλέι δεν ήταν απλώς να φύγει κεντροαριστερά, ήταν γιατί θα κάνει μια προσέγγιση και γεωπολιτική με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Δύση. Ας πούμε έχει διαφορετική πολιτική για την Ουκρανία, το είδαμε. Και είναι και το λίθιο, δηλαδή πιστεύουν ότι θα κάνουν μια συμφωνία με την Αργεντινή αφού δεν μπορούν με τη Βολιβία.
Ναι, είναι πιθανό, παρόλο που και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή τη φάση τους είχαν κρατήσει βέβαια αποστάσεις από το Μιλέι. Όμως, μέσα σε αυτό το τρίγωνο το οποίο λέτε του λευκού χρυσού, όπως λέγεται το λίθιο πια, για το ρόλο που παίζει στην ενεργειακή μετάβαση, είναι τελικά η κυβέρνηση του Μιλέι πιο συμπαθής, θα λέγαμε τελικά. Δηλαδή, θα μπορούσε να δείχνει μάλλον η κυβέρνηση για περισσότερη συμπάθεια πιθανώς σε αμερικανικές εταιρείες από ότι βέβαια η κυβέρνηση του Άρσε στη Βολιβία που έχει δείξει ότι προτιμά τις επενδύσεις τις ρωσικές, όπως έδειξε και αυτή η πρόσφατη συμφωνία που αναφέρατε, αλλά και με την Κίνα. Όπως επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει το ρόλο του, το πώς θέλει να χειριστεί το θέμα του λιθίου και ο πρόεδρος Μπόριτς της Χιλής, ο αριστερός πρόεδρος, ο οποίος από ό,τι έχει δηλώσει θέλει να διατηρήσει το κράτος, το χιλιανό κράτος, σε ένα μεγάλο τμήμα του ελέγχου επί της παραγωγής και επεξεργασίας του λιθίου. Το ζήτημα είναι ότι ναι, η Βολιβία το βλέπει αυτή τη συμφωνία με την Ρωσία. Όχι μόνο φυσικά υπάρχει ένα πολιτικό πρόσημο εδώ πολύ ισχυρό, ξέρουμε ότι η Βολιβία είναι κοντά στην Ρωσία πολιτικά, από εκεί και βάζει και επιτρέπει, ανοίγει και ένα χώρο στην Ρωσία, έτσι στην γεωπολιτική της περιοχής αυτή η συμφωνία. Και οπωσδήποτε, αλλά είναι ότι κατά τη Βολιβία και όσα διάβασα γύρω από τις θέσεις του Προέδρου, είναι ότι εγκαινιάζεται και ένα νέο επενδυτικό μοντέλο στο θέμα του λιθίου που αφήνει και την ίδια τη χώρα παραγωγής, δηλαδή τη Βολιβία σε αυτή την περίπτωση, να έχει ένα μεγάλο λόγο σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Όπως είπατε, δηλαδή είναι ένα λιγότερο έτσι απικιοκρατικό, νεοαπικιακό μοντέλο. Mm-hmm. Δηλαδή το βλέπουν ότι αφήνονται και αρκετά περιθώρια συμμετοχής στην ίδια τη Βολιβία. Οπωσδήποτε τώρα η Αργεντινή θα προσπαθήσει να το παίξει αλλιώς. Ο Μιλέι μέσα από... θα επιδιώξει κάποιες συμφωνίες, θα στραφεί στο λίθιο. Τώρα δεν είναι στις προτεραιότητες τις άμεσες αυτό. Αλλά πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί και αυτό ίσως τον φέρει βέβαια και πιο κοντά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο επιδιώκει βέβαια πάρα πολύ ο ίδιος, όπως ξέρουμε. Δηλαδή, γιατί έχει ανοίγει και ένα νέο κεφάλαιο διπλωματικό τώρα με το Μιλέι, εκτός δηλαδή από όλο αυτό το οικονομικό μοντέλο, είναι και το διπλωματικό κεφάλαιο. Μέχρι τώρα έχει δηλώσει την αμέριστη υποστήριξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ βέβαια.
Και στο Ισραήλ έχει διακόψει, από ό,τι φαίνεται θα διακόψει την διαδικασία να γίνει η Αργεντινή μέλος των BRICS που είχε προσκληθεί στην τελευταία σύνοδο των BRICS στην Νότια Αφρική που είχε γίνει. Έτσι. Και επίσης έχει και διαφορετική στάση και για την Ουκρανία. Μάλιστα ο πρόεδρος Ζελένσκι πήγε στην ορκομοσία του. Ενώ όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής κρατάνε μια απόσταση από το ζήτημα.
Ακριβώς, ήταν ενδεικτικό το ποιοι πήγαν βέβαια στην ορκομοσία του Μιλέι, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, βεβαίως αυτό έδειξε και μια απόσταση βέβαια από από τη Δύση ας το πούμε, που είχε πάει μόνο ο Όρμπαν αν δεν κάνω λάθος και ο Ζελένσκι, οπότε αυτό δείχνει λίγο και το πολιτικό στίγμα και το που τον κατατάσσουν τον Μιλέι σε αυτό το θέμα. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το ζήτημα είναι ότι δημιουργείται μια μεγάλη ψύχρανση βέβαια στις σχέσεις και απομάκρυνση στις σχέσεις στη Νότιο Αμερική με τη Βραζιλία, το οποίο ήταν βέβαια και το μεγάλο στίχημα, έτσι, αυτή η αναθέρμανση των σχέσεων, ναι, στη Νότιο Αμερική ήταν ένα μεγάλο έτσι αίτημα πολύ σημαντικό, το οποίο βλέπουμε τώρα να απομακρύνεται κάθε φορά και περισσότερο.
Σωστά. Σημαντικές εξελίξεις, μπορεί να είναι κάπως μακριά μας, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους και στο πολιτικό επίπεδο. Τα πάντα στην εποχή μας είναι και λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Ακόμα παραπάνω φυσικά όταν μιλάμε για τις σπάνιες γεές, για αυτά τα καινούργια υλικά όπως το λίθιο, που θα παίξουν ρόλο κομβικό σε αυτή την ενεργειακή μετάβαση την επιζητούμενη. Επομένως, αυτό από το τελευταίο κομμάτι που συζητούσαμε αφορά τους πάντες. Κυρία Δαμιλάκου, ευχαριστώ και για τη σημερινή σας διαφωτιστική αυτή κουβέντα που είχαμε. Είστε από τα λίγα άτομα στην Ελλάδα που μελετάτε και παρακολουθείτε και ξέρετε την κατάσταση σε αυτό το κομμάτι της γης. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, να ξαναπώ ότι ήταν η κυρία Μαρία Δαμιλάκου, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το αντικείμενό της είναι η ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου, με έμφαση την εωτερικότητα. Μιλούσαμε μαζί της για τον πόλεμο παρολίγο που τέλος πάντων δεν ξέρουμε αν θα γινόταν, αλλά υπήρξαν απειλές μεταξύ Γουιάνας και Βενεζουέλας. Μιλήσαμε για τις μεγάλες ανατροπές που προδιαγράφονται στην Αργεντινή με την έλευση της εποχής του νέου Προέδρου Μιλέι και βεβαίως και για το λίθιο. Τι συμβαίνει με αυτό το κομβικό, ας πούμε, καινούριο πράγμα που έχει μπει στην ενεργειακή ειδικά πολιτική και που έχει πολύ μεγάλα κοιτάσματα έχουν η ίδια η Αργεντινή, αλλά η Βολιβία, όπως ακούσατε, και η Χιλή. Λοιπόν, ήταν ακόμη μια εκπομπή με τον Πολυδέφη Παπαδόπουλο. Σας εύχομαι μια καλή Κυριακή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο και την Κυριακή στις 12:00.